اللہ ہوں اللہ تحسن یہ بچا
اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا
شارک دنشتا سمرا با ایک تنہا تنہا اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا اللہ ہوں اللہ
دہر سائے بچا
ستا نعمتو نا خدایا ستا عظمتو نا خدایا لا ہر سڈیر دکانا ستا قدرتو نا خدایا
ستا نعمتو نا خدایا ستا عظمتو نا خدایا لا ہر سڈیر دکانا ستا قدرتو نا خدایا
ستا بادشاہی ملکا دالا سنی خلکا روزی رسانت ہر چا صرف یوتای مولا
ستا بادشاہی ملکا دالا سنی خلکا
روزی رسانت ہر چا صرف یوتای مولا اللہ ہم اللہ دہر سائی بچا اللہ ہم اللہ
دہر سائی بچا
ہی شارک دنشتا سمرا با ایک تنہا تنہا اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا
اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا
بے شاکت یہ موشیر بے شاکت یہ قادی داہر زندہ پزڑگی تئی خبیر او باسی
بے شاکت یہ موشیر بے شاکت یہ قادیر داہر زندہ پزڑگی تو یہ خبیر او باسوی
نشتا تشان دسحات تو یہ احد او سامات شاہان یہ شہر شاہ محتاج نئی دہی چا
نشتا تشان دسحات تو یہ احد او سامات
شاہان یہ شہر محتاج نئی دہی چا اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا اللہ ہوں اللہ
دہر سائے بچا
ہی شارک دنشتا سمرا با ایک تنہا تنہا اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا
اللہ ہوں اللہ دہر سائے بچا
دا ہر چا خلقی دا ہر زندہ رزقی مالک د کل جہانی تدا سنا لائقی
تدا ہر چا خلقی دا ہر زندہ رزقی مالک د کل جہانی تدا سنا لائقی
تا پیدا کر جہان ہم دا بستان و آسمان تا یہ ملک دا جازا ہم یہ ملک دا سازا
تا پیدا کر جہان هم دا بستان و اسمان
تای ملک دا جازا هم یہ ملک دا سازا
اللہ اللہ دا ہر سائی بچا اللہ اللہ دا ہر سائی بچا
ہی شارک دنشتا زمرابا ایک تنہا تنہا
اللہ اللہ دا ہر سائی بچا اللہ اللہ دا ہر سائی بچا
پیدا دکھنم مسلمان داد پماد احسان ہم امتی دکرما دا مادنی دا جانا
پیدا دکرم مسلمان داد پماد احسان ہم امتی دکرما دا مادنی دا جانا
احسان اللہ شکر گزار لغفار رحیم رحمانیت دیر مہربانیت
احسان اللہ گیار شکر گزار لغفار
رحیم رحمانیت دیر مہربانیت
اللہ اللہ دا ہر سائی بچا اللہ اللہ دا ہر سائی بچا
شارک دنشتا زمرابا ایک تنہا تنہا
اللہ اللہ دا ہر سائی بچا
اللہ اللہ دا ہر سائی بچا
اڑان دکیگی پڑی رمینا دا خپل حمد دا حقسار سٹوڈیو لخوا با آواز دای د ډیر ګران او محترم رور عصمت الله جرار او حافظ سمیع الله درشیوان شاعر د ډیر محترم احسان الله حاکیار وسلام.